πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας.
Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο στο στούντιο σήμερα για όλη την ώρα. Μαζί μας είναι ο κύριος Θοδωρής Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Θα μιλήσουμε για πολλά, για το πολιτικό σύστημα, το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων, την αγορά που σου επιβάλλει τις συμπεριφορές και σε οθεί να κάνεις κάτι, την Ελλάδα που είναι ο κήπος της Ευρώπης, που όμως η οικονομία της είναι μόνο ο τουρισμός ή κυρίως ο τουρισμός. Γυρεύουμε ακόμα το παραγωγικό μοντέλο, η αργή απόδοση της δικαιοσύνης είναι τροχοπέδι, οι υποδομές μας όχι γερές, έχουμε το πιο αργό και πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη, επαναλαμβανόμενο το ερώτημα επομένως, γιατί να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα. Ακόμα. Θα μιλήσουμε για την έκθεση Draghi, για την ασθενούς ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως. Έκδοση κοινού χρέους για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε ενέργεια και καινοτομία, ενοποίηση κεφαλαίου αγορών και χρήματα αγορών, βαθύτερη και ουσιαστικότερη οικονομική ενοποίηση είναι η συνταγή του. Θέτει επίσης σοβαρούς προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων της βιομηχανίας, οι οποίοι σήμερα λειτουργούν με βάση τα εθνικά πλαίσια, χωρίς σαφή στρατηγική και πλάνο δράσης. Βεβαίως και για τα γεωστρατηγικά ζητήματα θα μιλήσουμε, τον Τραμπ που θέλει να γίνει, να κάνει την Αμερική τρανή, την Τραμπή μπορεί να την κάνει, την Ευρώπη που καλείται να αντιμετωπίσει τη λέλαπα Τραμπ. Θα πούμε για τα τρέχοντα εδώ πολιτικά και οικονομικά που πια είναι σαν να μην τα προλαβαίνουμε. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, θα ακούσετε διαφορετικά πράγματα από αυτά που εδώ και καιρό κυκλοφορούν παντού. Τέλος, έχουμε και ένα κοινό σημείο. Οι δυο μας λατρεύουμε το αγγλικό συγκρότημα των Genesis και μόνο αυτούς θα παίξουμε σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Το... Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νόμιζα θα μιλήσουμε μετά από τα τόσα πράγματα που είπες για τους Genesis αρχικώς. Και για την εποχή των.
Το δίνω τώρα την μπάσα, γιατί έχω κάνει.
Ήταν μια εποχή πολύ ωραία να μεγαλώνει κανείς. Η δεκαετία του 70. Να πω ότι οι ακροατές μας άκουσαν τη φωνή του Peter Gabriel.
The
Lamb Lies Down from Broadway, μεγάλο δίσκο του 74.
Πάντα ήταν μισός αιώνας Χρήστο. Αμφιλεγόμενοι οι τίτλοι τους.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα δίσκος concept. Ένα είδος μιας πορείας ενός νέου ανθρώπου που ενηλικιώνεται και προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του μέσα στο περιβάλλον το εχθρικό, το συμμοριακό της Νέας Υόρκης. Πέντε άνθρωποι από το Σάρεϊ, 22 χρονών, 21 χρονών, κάναν αυτή τη μουσική, την οποία λέμε στους ακροατές είναι πάνω από μισό αιώνα πριν. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν. Αλλά ήταν μια άλλη εποχή, Χρήστο. Οι τέχνες, τα γράμματα, η ποίηση, η λογοτεχνία, ο κόσμος που μιλούσε και άκουγε. Πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα.
Θα πούμε πολλά λοιπόν σήμερα. Συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής μας με το χαλί μας από την ταινία, από το πιάνο. The Heart Asks Pleasure First του Michael Nyman είναι η μουσική. Jane Chapman ήταν η σκηνοθέτηδα της ταινίας. Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο και καθρέφτης. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που από χθες τσακώνονται στην προανακριτική της Βουλής για τα Τέμπη και τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος κατά πολλούς είπε και επιθυμεί το αυτονόητο. Μην κουραστείτε, μην τσακωθούμε επιμέρες για να με στείλετε στον φυσικό μου δικαστή, θα πάω από μόνος μου τώρα. Δεν γίνονται όμως αυτά στην να κάνουμε γενική συνέλευση πρώτα Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα του Μαρτίου του 2025, 21η ημέρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού και ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι για όσα συνέβησαν στις 21 Μαρτίου του 1960 στην μικρή πόλη Sharpeville της Νότιας Αφρικής. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία εξασθενούν τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου και των site τους για τις διαδηλώσεις στην Τουρκία μετά την φυλάκιση του δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου από το καθεστώς Ερντογάν. Τα θέματα που κυριαρχούν στην διεθνή επικαιρότητα είναι το κλείσιμο του Heathrow λόγω πυρκαγιάς σε ηλεκτρικό υποσταθμό, η προειδοποίηση του ΟΗΕ ότι τα παγόβουν να πουλιώνουν με γοργούς ρυθμούς λόγω κλιματικής κρίσης θέτουν σε κίνδυνο λειψιδρίας και τροφής για πάνω από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται έτοιμη να επιβάλλει και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία. Ο μόνος που αντέδρασε είναι ο Όρμπαν της Ουγγαρίας, που εξ αρχής έχει συμπλέψει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο πόλεμος συνεχίζεται και είναι σήμερα στην 1122η ημέρα του, από την εισβολή δηλαδή του Πούτιν στην Ουκρανία. Στο άλλο, ανοιχτό ακόμα μέτωπο, μετράμε 532 ημέρες από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο με το Ισραήλ την επόμενη μέρα. Τα νεότερα σήμερα είναι περισσότερο πολιτικής παρά πολεμικής φύσεως. Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απέλυσε τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Μοσάντ, Ρονέν Μπαρ, με το δικαιολογητικό ότι έχασε την εμπιστοσύνη του σε αυτόν. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους διαδηλώνοντας κατά του πρωθυπουργού και υπέρ του Μπαρ. Οι σχέσεις των δύο ήταν τεταμένες ακόμα και πριν την επίθεση της Χαμάς. Στους δύο οικισμούς, σε έκθεση του 5 μήνες μετά, ο Μπαρ αναγνώρισε ότι η υπηρεσία του πιάστηκε στον ύπνο. Αλλά επίσης, μια πολιτική της σιωπής βοήθησε τη Χαμάς, λέει, να χτίσει το τεράστιο οπλοστάσιο του. Η Shin Bet, που έχει πολύ μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, οι μυστικές υπηρεσίες είναι αυτές, διερευνά και τα πεπραγμένα του ίδιου του Νετανιάχου και στενών συνεργατών του, ακόμα και πριν την 7η δεκάτου, για κενά στην ασφάλεια, διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων, προώθησή του σε διεθνή μίτια και δωροδοκία από το Κατάρ, που είναι γνωστό ότι έχει δώσει σημαντική οικονομική βοήθεια και στην Χαμάς. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στον ήχο μας σήμερα, ο Νίκος Κλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί μας σήμερα είναι η Μαρία Κόντου. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές είναι των καλεσμένων μας. Ακούσαμε το The Lamb Lies Down on Broadway των Genesis, θα ακούσετε κι άλλος. Δίπλα μου είναι ο κύριος Θοδωρής Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Καλημέρα ξανά και ευχαριστώ ξανά, πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο βιογραφικά. Από πού κρατάει σκούφια σας καταρχάς?
Είμαι Σαλονικιός, οι γονείς του πατέρα μου είναι από τη Κωνσταντινούπολη και από την Τραπεζούντα. Πρόσφυγες, μια κανονική, πολύ έτσι, λαϊκή της εποχής του 60 και του 70 οικογένεια, με περιορισμένα μέσα πολύ εκείνη την εποχή. Μικροέμποροι, όπως ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έμαθαν να ράβουν παπλώματα και να πουλάνε έπιπλα, πώς να πω.
Παιδικά χρόνια.
Παιδικά που είχαν στο δρόμο. Διότι δεν υπήρχε κανείς να μας προσέξει και μεγαλώναμε στο μικρό μαγαζάκι που είχαν οι γονείς μας εκεί στην πιάτσα των επίπλων της Θεσσαλονίκης του κέντρου. Το τονίζω αυτό γιατί το κέντρο της πόλης ήταν πάντα πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν οι συνοικίες της.
Στο σχολείο καλός μαθητής?
Όχι και ναι. Δηλαδή θυμάμαι κάποιον καθηγητή μου έλεγε: εσύ Πελαγίδη θέλεις να είσαι και στο τελευταίο θρανείο και στο πρώτο θρανείο, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσεις τι θα κάνεις στη ζωή σου.
Είχε δίκιο.
Ναι, αυτή η αντίφαση υπάρχει πάντα μέσα μου από τότε, από μικρός.
Είναι ωραία αυτή η αντίφαση.
Με ενοχλεί όταν είμαι ψηλά. Κάτι δεν πάει καλά.
Ήσασταν καλός στα πρακτικά μαθήματα ή στα κλασικά?
Είχα ένα ταλέντο στα νέα ελληνικά. Μου άρεσε η λογοτεχνία. Διάβαζα πολύ ρεαλιστική ηθογραφία 19ου αιώνα. Από μόνος μου. Δηλαδή αυτούς τους γνωστούς συγγραφείς, ναι, τον Θεοτόκη, τον Βυζινό, ναι, τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, τον Βικέλα. Από μικρός. Η Θεσσαλονίκη είχε ένα κλίμα πλούσιο. Μουσική, ποίηση, λογοτεχνία. Ναι.
Έβγαλε και πολλούς.
Ναι. Υπήρχε η σχολή του εσωτερικού μονολόγου, που κρατάει σκούφια του από τη Virginia Woolf και όλους αυτούς, τον James Joyce κτλ. Ήταν οι προσωπικότητες του Πεντζίκη, Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης, του Καρέλη, του Βαφόπουλου, του Ιωάννου, του Χριστιανόπουλου βεβαίως. Ναι. Βαριά ονόματα.
Όντως.
Και κάπως μελαγχολικά.
Και τελειώνοντας το σχολείο, πάμε για σπουδές.
Ήθελα να φύγω.
Ναι.
Ήθελα να φύγω πάντα. Με διάφεραν τρία πράγματα. Ήθελα να διαβάζω, να φύγω, τα ταξίδια και οι κοπέλες. Γιατί
ναι.
Ήμασταν τότε και μικροί.
Με αυτή τη σειρά.
Μπερδευόταν η σειρά κάθε φορά.
Αυτό το να φύγω, υπάρχει μέσα ακόμα σε εσάς. Όχι να φύγετε, να φύγει όπου να είναι, αλλά το φευγιό θα σας αρέσει.
Α, μου άρεσε πάντα.
Εγώ πάντα το κάνω.
Το, ναι, ναι, ναι. Η εσωτερική φυγή είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο, νομίζω. Για να μην, πώς να πω, απορροφάται από το περιβάλλον που ζει επαγγελματικά.
Μάλιστα.
Να μην ιδρυματοποιείται, που λέμε. Αλλά εκείνη την εποχή θέλαμε όλοι να πάμε στο Λονδίνο πρώτα απ' όλα, να φύγουμε στην Αγγλία. Ήταν Αγγλία, Γαλλία. Μου αρέσει πάντα η Δυτική Ευρώπη. Με δυτικός τύπος. Η κουλτούρα και το, η pop κουλτούρα του Λονδίνου της εποχής ήταν καταπληκτική τότε, το 80.
Σπουδές που έγινε.
Στο Σάσεξ στην Αγγλία, δύο
πρώτο,
χρόνια.
Αμέσως,
πρώτο πτυχίο Θεσσαλονίκη.
Πρώτο πτυχίο σε τι?
Στα οικονομικά.
Οικονομικά, μάλιστα.
Οικονομικά.
Μαθηματικός εγώ.
Πια τα μαθηματικά είναι οπωσδήποτε κάτι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορείς να κάνεις οικονομικά χωρίς μαθηματικά.
Στο Harvard, στη ιατρική σχολή του Harvard, είναι υποχρεωτικό το μάθημα των μαθηματικών.
Ναι,
στη ιατρική
αλλά
σχολή,
και
ναι.
Πολλά liberal studies που λένε. Διότι τουλάχιστον την εποχή που σπουδάζαμε εμείς, δεν μπορούσες να κάνεις πολυτεχνείο ή ιατρική χωρίς να κάνεις humanities. Ήταν απαραίτητα. Για να γίνεις και λίγο άνθρωπος με ενδιαφέροντα πολλά. Σάσεξ, μετά Παρίσι, που έκανα διατριβή μου, και μετά στην Αμερική. Πήγα, έρθα, πήγα δύο φορές post-doc στο Harvard και τελικά γύρισα. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα βίωνε το φαινόμενο του Πασόκ, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Για τις, πώς να πω, μιας κατάστασης που η Ελλάδα προσυδίασε σε αυτό που λέμε παιδική χαρά.
Ναι.
Με τα αποτελέσματα βεβαίως που είδαμε το 2009.
Μάλιστα.
Ήταν καλά, να πούμε την αλήθεια. Ήτανε καλά. 96, 97, 98, 2000 ήταν καλά.
Πότε άρχισε να χαλάει το πράγμα?
Νομίζω όταν αισθάνθηκε όλη η χώρα ότι τα προβλήματα είναι όλα πίσω μας, ότι έχουν τελειώσει όλα. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Όταν νιώθει κανείς δυνατός και πολύ ισχυρός, τότε πάει κάτι λάθος. διότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο ισχυρός ώστε να αντιπαρατεθεί με τη μοίρα της ζωής, που είναι η πτώση. Περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα. Η Ελλάδα σήμερα, ας κάνουμε ένα άλμα και εν ανάγκη θα πηγαίνουμε,
ναι,
και προς τα πίσω, θα
πηγαίνουμε,
ερχόμαστε. Η Ελλάδα σήμερα, τι θα θέλατε καταρχάς να αλλάξετε στη σημερινή Ελλάδα, αν μπορούσατε?
Καταρχήν, οι κοινωνίες αλλάζουν από τα πράγματα. Είναι ένα σύνολο ζητημάτων. Δηλαδή είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι μια πρόθεση ενός ανθρώπου.
Ναι.
Αυτός που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο είναι, είπατε για τον Τραμπ πριν, είναι ένα παράγωγο αυτής της κατάστασης.
Ναι.
Όπως αν έχει διαβάσει κανείς λίγο ο Μάρξ και Χέγκελ θα τα καταλάβει αυτά ίσως καλύτερα. Επομένως, αυτό που βλέπετε εκεί και δεν σας αρέσει είναι ένας καθρέφτης. Είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Στο τέλος της ημέρας. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα διαχρονικά είναι η αίσθηση της συλλογικής ζωής. Είναι αυτό που έβλεπαν οι Γάλλοι περιηγητές τον 19ο αιώνα, όταν με το πλοίο περνούσαν από τις ακτές και έβλεπαν ανθρώπους να κρέμονται από τα βουνά και λέγαν αυτό το πράγμα προς στιγμή τουλάχιστον δεν είναι χώρα, αλλά είναι τα άτομα σακάν ποχσού, όπως το λένε, ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτή η ιστορική έλξη προς την ατομικότητα, σε αυτό που λέμε free rider, δηλαδή λαθρεπιβατισμός, υπάρχει μέχρι σήμερα.
Αυτό
γεννά τα προβλήματα, αυτά που βλέπετε όλα.
Και πού έχει άραγε τις ρίζες του αυτό το πράγμα? Δηλαδή πάλι θα πάμε πίσω στην κατοχή, σε τι?
Παντού και πουθενά, όπως έλεγε ο Μπόρχες, το παρελθόν είναι παρόν. Παρουσιάζω μια κάπως μοιραία εκδοχή της κατάστασης, αλλά όπως κάποιος που αγωνίζεται να ξεφύγει από τα δεσμά του, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Πρέπει να γεννηθεί μέσα από το πρόβλημα, από το κακό. Όχι πως δεν υπάρχουν καλά πράγματα, αλίμονο. Αυτή αυτή η δυνατότητα τα πράγματα να αλλάξουν, να πάνε μπροστά. Δηλαδή να οργανωθούμε καλύτερα ως κοινωνία, συλλογικά, mm-hmm. αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι πτυχές αυτού του πράγματος που σας λέω είναι τα καλύτερα σχολεία, η καλύτερη δικαιοσύνη, τα καλύτερα νοσοκομεία, η καλύτερη σχέση μεταξύ μας.
Αυτό. Αυτό.
Το οποίο σήμερα είναι ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού στους δρόμους. Το ένας εναντίον του άλλου. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Ας μην πάμε πίσω στον πόλεμο του 40.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Όχι, ναι. Λέω, ποιο ήταν το χειρότερο που μας συνέβη από εκεί και πέρα. Ήταν η οικονομική κρίση.
Όχι, το σπέρμα της οικονομικής κρίσης βρίσκεται στην άνοδο. Σε κάθε άνοδο, ας πούμε, η αλαζονία γεννά την πτώση, Φερρυππίν. Mm-hmm. Είναι ύβρις, όπως λένε οι αρχαίοι.
Yeah.
Άρα όλη η εποχή που σας περιέγραψα πριν εμπεριείχε το σπέρμα της ήττας αυτού που ερχόταν. Είχα γράψει ένα βιβλίο το 2006 για την προσοδοθυρία, αυτό που λέμε το rent seeking, δηλαδή τη ραντιέρικη οικονομία. Mm-hmm. Και θυμάμαι τότε που είμαι σαν Ανδρουλάκης που έλεγε, μα τι είναι αυτό τώρα, μπορεί να χαρακτηρίσει την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Και όμως αυτό ήταν το βασικό.
Πρόσεξε, μας ακούει πάντα.
Του στέλνω χαιρετίσματα, τον αγαπώ.
Ναι.
Άρα αυτό μας έστειλε στην καταχνιά που θα λέγει ο Λουντέμις. Μας έστειλε πίσω στον χειρότερό μας εαυτό.
Πόσο πίσω πήγε η χώρα στην οικονομική κρίση, τον καιρό των μνημονίων?
Είναι ο δρομέας που ξεκινάει πρώτος και κάνει λάθος και πρέπει να επιστρέψει πίσω ή να αποχωρήσει από την κούρσα. Και έτσι μας πήγε πίσω. Ναι. Πολύ. Η μεγαλύτερη αιμορραγία που συνέβη είναι οι άνθρωποι που φεύγουν, που έχουν φύγει. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει δεν φεύγουν για το χαμηλό μισθό. Φεύγουν, έχω φίλους. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση.
Ναι, ναι.
Γιατί, αγαπητέ Χρήστο, ο άνθρωπος είναι προορισμένος, θέλει την ήρεμη ζωή. A quiet life, λέμε. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να ζήσει πολλές φορές μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα του συνεχού θορύβου που υπάρχει μερικές φορές. Mm-hmm. Καμιά φορά είναι και δημιουργικός ο θόρυβος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα noise που λέμε στα αγγλικά. Mm-hmm. Το οποίο κάποιος δεν το αντέχει.
Είναι πριν από την οικονομική ανάγκη που, αυτό που.
Όχι, όχι,
που
μιλάμε λίγο αφαιρετικά. Είναι λίγο πρωί, βέβαια, για τους ακροατές, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Για χαρά είναι οι ακροατές. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Θοδωρή Πελαγίδη, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Τους ένα λεπτό θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων και εμείς αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Πολύ γρήγορα θα κάνω το ερώτημα. Πιστεύετε, όπως λένε, ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο?
Όχι, ο πελάτης mm-hmm. που είναι ο ψηφοφόρος, ναι. ας το πούμε έτσι, έχει και αυτός ένα μερίδιο της ευθύνης. Μικρό, μεγάλο, αναλόγως. Αλλά έχει και αυτός ένα μερίδιο της ευθύνης. Μια τακτική που ακολούθησα εγώ στη ζωή μου είναι ότι πάντα όταν έχω κάποιο ζήτημα, πάντα κοιτώ να δω πού εγώ μπορεί να έχω κάνει λάθος. Έστω και μικρό, αλλά έχει σημασία για μένα.
Ακόμα και αν πηγαίνει στην ψαραγορά και ζητάει ένα μπον φιλέ.
Να σας πω την αλήθεια, Χρήστο μου, αγαπητέ, μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να μην κάνει λάθος, να είναι 100% mm-hmm. ευπρεπής. Και αυτό εξοργίζει τον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να είναι πραγματικά by the rules. Mm-hmm. Αλλά η πραγματικότητα είναι καμιά φορά δύσκολη και τοξική.
Μάλιστα.
Και αυτό τον εξοργίζει.
Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 10 η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Μη φύγετε, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος με μια κλασική μινιατούρα που θα σας αρέσει. Thank you. Η κλασική μινιατούρα μας ήταν σήμερα η γνωστή Μπαντινερή, είναι η σουίτα αριθμός 2 σε λα ελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Μαρτίου το 1685 στο Άιζενάχ στη Γερμανία, κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος κλασικός συνθέτης.
Ο μεγαλύτερος όλων. Ναι. Μαθηματικός.
Μαζί με τον Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν τον βάζω κοντά, αλλά εκεί εντάξει.
Γίγαντας.
Ναι.
Τι να πούμε τώρα, εντάξει.
Ακούτε κλασική.
Ακούω τρίτο πρόγραμμα κάθε μέρα συνέχεια. Mm-hmm. Μονίμως.
Και σπίτι, όταν δουλεύετε.
Σπίτι. Όταν δουλεύω, είναι λίγο δύσκολο.
Όχι στην τράπεζα, αλλά λέω όταν κάτσετε να διαβάσετε κάτι. Να...
Υπάρχει πάντα το τρίτο πρόγραμμα από πίσω και η σύνδεση κλασική μουσική. Πολλά συγχαρητήρια για το τρίτο πρόγραμμα.
Ναι.
Είναι μια όαση σε αυτό που συμβαίνει.
Πράγματι.
Τι να πω.
Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Θοδωρή Πελαγίδη, είναι υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο μας. Θα θέλατε να αλλάξει στην Ελλάδα, τι θα θέλατε να αλλάξει στην Ελλάδα τώρα και γρήγορα?
Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα γρήγορα. Mm-hmm. Το κάθε πράγμα έχει το δικό του ρυθμό. Δεν μπορεί να εκβιαστεί, αγαπητέ Χρήστο. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Έχω μια ευαισθησία για τα σχολεία και για τα πανεπιστήμια, πρώτα απ' όλα λόγω της επαγγελματικής αυτής ενασχόλησης που έχω ως καθηγητής. Αλλά χρειάζονται συγκρούσεις με τον εαυτό μας, να το πω ευγενικά.
Τι πρέπει να κρατήσουμε ως κόριο οφθαλμού?
Κοιτάξτε, όλα είναι ένα σύστημα. Τα παιδιά μου πηγαίνουν στο γαλλικό σχολείο, που είναι κρατικό σχολείο. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή έχει κρατικούς δασκάλους που είναι διαρρισμένοι από το γαλλικό κράτος. Λίγο καλύτερος, λίγο χειρότερος, δεν έχει τόσο σημασία ο δάσκαλος ή η δασκάλα. Έχει σημασία το σύστημα. Άρα η πρώτη μας για τα σχολεία, πώς να πω, δουλειά πρέπει να είναι αυτό. Να δημιουργικά αντιγράψουμε ένα σύστημα. Και μετά πρέπει οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το λειτουργήμα να έχουν μια συνεχή επαφή με τις εξελίξεις του επαγγελματός τους. Δηλαδή, συνεχής μετεκπαίδευση. Συνεχής. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα πια. Τα παιδιά είναι αλλιώς. Είναι ατίθασα μερικά παιδιά. Πολλά παιδιά είναι κατ' ουσίαν παρατημένα. Δεν έχουν καθοδήγηση. Και επίσης σε πολλά παιδιά λείπει αυτό που λέμε η πειθαρχία και η σκληρή δουλειά, που είναι μερικές αξίες μπορεί να φαντάζονται συντηρητικές, αλλά είναι απαραίτητες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα σωστό μείγμα εκπαιδευτικού φιλελευθερισμού, οπωσδήποτε, στη δυτική δημοκρατία ζούμε, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει και μια έμφαση στα καθήκοντα, το οποίο απουσιάζει, βλέπω ότι απουσιάζει. Σύστημα εκπαίδευση και φιλοσοφία της εκπαίδευσης.
Είναι
καλό... Αυτό αφορά και τα πανεπιστήμια σε κάποιο βαθμό, αλλά και τα πανεπιστήμια είναι κάτι διαφορετικό.
Είναι καλό που το είπατε αυτό. Σήμερα υπάρχει μια διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ που δεν θέλει τους Έλληνες μαθητές να συμμετάσχουν στην κύρια φάση της διεθνούς έρευνας PISA, που είναι το πρόγραμμα για την αξιολόγηση μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο και διοργανώνεται από τον ΟΑΣΑ. Στην έρευνα θα λάβουν μέρος 245 σχολεία, εκ των οποίων τα 230 δημόσια και 15 ιδιωτικά, με τη συμμετοχή πάνω από 9.000 μαθητές ηλικίας 15 έως 17, από το Μάρτιο στο τέλος Απριλίου.
Ναι.
Δεν το θέλουν αυτό.
Εντάξει τώρα. Το σημαντικό είναι ότι αν πάτε στα ιδιωτικά ή στα μη κεροσκοπικά, όπως είναι το γερμανικό, το γαλλικό κτλ., σχολεία, θα δείτε ότι εκεί ο μέσος όρος των μαθητών είναι περίπου, αυτό που δίνουν εξετάσεις είναι στο μέσο όρο των ευρωπαίων μαθητών ή των διεθνών μαθητών. Υστερούμε όμως τα δημόσια. Σε πολλές βαθμίδες, όπως στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, στα νηπιαγωγεία και στις πρώτες τάξεις, ο αριθμός των μαθητών, επίσης πρέπει να πω, ανακαθηγητή, είναι καλύτερο στα δημόσια, είναι λιγότερο. Αυτό όμως δείχνει τις αδυναμίες που έχουμε όσον αφορά το σύστημα, την εκπαίδευση των καθηγητών, την αφοσίωση στο επάγγελμα και αυτό που σας είπα, ξέρετε, το σχολείο είναι εκπαιδευτική ομάδα. Εάν υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν, κάποιοι που έρχονται, κάποιοι που μπαινοβγαίνουν για λόγους εκπαιδευσιακούς και το σχολείο είναι μικρό, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να υπηρετήσει και ένα σύστημα που, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ αδύναμο από σήμερα. Αλλά αυτό που βλέπετε στο σχολείο σήμερα είναι μια αντανάκλαση αυτού που συμβαίνει σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής. Είπατε πριν για τη δικαιοσύνη, είπατε πριν για την...
Θα κάνω μια ερώτηση που οι Άγγλοι τη λένε leading question, κατευθυνόμενη. Yeah. Γιατί δεν θέλουμε την αξιολόγηση? Αυτό που σας ανέφερα πριν είναι και ζήτημα ακριβώς αξιολόγηση μαθητών. Στις δημόσιες υπηρεσίες ή παντού, οπουδήποτε άλλο. Φαντάζομαι στην τράπεζα δεν αξιολογείτε τον κόσμο που έχετε εκεί.
Προσπαθούμε. Τι να σας πω. Νομίζω ότι είναι ένα κατάλοιπο μιας εποχής που δεν βοηθάει αυτούς οι οποίους υποτίθεται μια τέτοια, όπως είπατε, ενέργεια διατείνεται ότι από αυτούς τους ανθρώπους διατείνεται ότι θα βοηθήσει. Το συμφέρον που βλέπει, αν μου επιτρέπει τώρα, η κάθε συνδικαλιστική οργάνωση είναι αυτό που λέμε το στενό, πολύ κοντόφορο όμως, προσέξτε. Γιατί στενό μπορεί να είναι με την έννοια ότι μιλάει για τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές του πανεπιστημίου ή του σχολείου κτλ. Αλλά το βραχυχρόνιο όφελος, όπως και στην πολιτική, αγαπητέ, είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Μια πολιτική πράξη, μια πολιτική με πι κεφαλαίο μπορεί να αποδίδει μετά από 10 χρόνια. Ή 5 ή 15. Αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό. Διότι απαιτεί έναν πολιτικό και μια πράξη και έναν πολιτικό, ο οποίος είναι αυτό που λέμε στα γαλλικά ον πολιτικ. Mm-hmm. Και δεν είναι πολιτισιά. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος των αρχών. Το οποίο η εποχή μας δεν ευνοεί, δεν είναι εύκολο. Διότι κανείς έχει να αντιμετωπίσει, ακόμα και ο συνδικαλιστής, τους ψηφοφόρους, οι οποίοι σκέφτονται οι άνθρωποι με έναν τρόπο που προφανώς δεν μπορούν να δουν πολύ μακριά και δεν είναι και η δουλειά τους να μπορούν να δουν. Λέμε εμείς τα οικονομικά ότι ο ψηφοφόρος πάντα είναι rationally ignorant, δηλαδή ορθολογικά αδαείς. Και αυτό είναι λογικό, διότι πού να ξέρει κανείς μια δημόσια πολιτική που στοχεύει στο... Και επίσης αυτό είναι ένα equilibrium, μια ισορροπία κακή που υπάρχει, ότι όταν κανείς έχει βλέπει το πράγμα πως λειτουργεί το παρελθόν, σου λέει κάτι ατελές θα γίνει πάλι, κάτι άσχημο θα γίνει. Και το ένα φέρνει τ' άλλο.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή μια κεντρομόλωση δύναμη η οποία δεν αφήνει τα πράγματα να ξεφύγουν εύκολα. Είναι δύσκολο. Το status quo όταν έχει... Το status quo υπάρχει μέσα μας πρώτα απ' όλα. Και εκδηλώνεται με τέτοιες μορφές. Και αυτό το πράγμα πάντα είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει. Απαιτεί πολλές δυνάμεις και θαραλέες.
Μπορώ να χαρακτηρίσω την Ελλάδα παράδεισο της παρανομίας ή θα σταθούμε μόνο στις καλές και ελπίζω πολλές εξαιρέσεις?
Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς την παράδεισο της παρανομίας Ελλάδα, αλλά
και γράφω επίσης ένα άρθρο τώρα και έχω μαζέψει τουλάχιστον 35 τομείς όπου υπάρχει μόνιμη παρανομία. Πρόσφατα έκλεβαν ρεύμα, ακόμα και με μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Πείραζαν τις αντλίες στα βενζινάδικα, εισπράττοντας 30% από αυτό που έβαζε ο πελάτης. Κλέβουνε χαλκούς από τις γραμμές των τρένων. Δεν είναι...
Εντάξει, αλλά υπάρχει και Ελλάδα που θέλει να πάει μπροστά και αγωνίζεται κάθε μέρα. Οι οικογένειες που κατάκοπες το βράδυ γυρνάνε στο σπίτι.
Οπωσδήποτε, ναι. Αλλά ανοίγουν την τηλεόραση και βλέπουν αυτά αυτό, και στενοχωριούνται.
Και στενοχωριούνται, και αυτό είναι στα οικονομικά, λέμε, και ένα κίνητρο να μην είναι και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να είναι εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι κατά βάθος θέλουν να είναι εντάξει.
Βέβαια.
Αλλά γεννιούνται σε ένα πράγμα το οποίο είναι στρεβλό και δεν αντέχουν από αυτό. Πνίγονται. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να αλλάξει με ένα ραβδί. Και επειδή κάνατε μια εισαγωγή για την πολιτική, έχει σημασία. Τα πράγματα κινούνται μόνα τους σε κάποιο βαθμό, αλλά έχει σημασία κάποια στιγμή να εκφράζεται μια συνένεση που θα αποκτήσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Mm-hmm. Το πολιτικό σύστημα από γεννησιμιού του ήταν πάρα πολύ εχθρικό, εχθροπαθές και... αυτό λέγεται και στα βιβλία.
Τι εννοείται?
Είναι συγκρουσιακό και δεν εξέφραζε ακριβώς πάντα αυτό που λέμε, τις δυνάμεις που στην κοινωνία συγκρούονται και είναι φυσιολογικό στη δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Η πολιτική αγορά περιλαμβάνει ομάδες οι οποίες συγκρούονται ευγενώς και παράγεται τελικά ένα νομοθετικό αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πολιτική επιστήμη που λέμε, η πολιτική αγορά. Αλλά δεν εκφράζεται τόσο δηλαδή αυτή η βιαιότητα πολλές φορές της σύγκρουσης στο πολιτικό σύστημα δεν εκφράζει την όποια αντιπαράθεση υπάρχει στην κοινωνία. Είναι πολύ πιο βίαιη. Και ίσως αυτό να εξηγείται από το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας περιφέρεται γύρω από το κράτος, γύρω από την πρόσοδο, από αυτό που λέμε rent. Mm-hmm. Και γι' αυτό το πράγμα σε μια αγορά που δεν είναι πολύ αναπτυγμένη, πολλές ομάδες τρέχουν εκεί, προστρέχουν εκεί για να βάλουν το χέρι τους, για να μπορέσουν να βιοποριστούν στο τέλος της ημέρας. Αυτά τα φαινόμενα που βλέπετε λοιπόν εκεί και διαβάσατε τώρα, πρέπει να τα εντάξετε σε αυτή την λογική. Άρα, όσο περισσότερο αναπτύξουμε τις υγιείς βεβαίως δυνάμεις της αγοράς, με την σωστή συστημική θεσμική προστασία και εξυγχρονισμό, να πω και τη λέξη αυτή που δεν με πολύ αρέσει πάντα, δηλαδή αν τα ρολόγια ήταν ψηφιακά δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα, έτσι. Αλλά κοιτάξτε, Χρήστο, γίνονται βήματα. Μην είμαστε. Δηλαδή υπάρχει μια διάθεση από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, ακόμα και οι διαδηλώσεις, ακόμα και οι προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες. Και έχει σημασία αυτές να τις βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Ναι.
Και κυρίως να μην δηλητηριάζουμε τα νέα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον και θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους κάποια στιγμή.
Τι σας ανησυχεί εσάς περισσότερο που έχετε παιδιά όσον αφορά το τι θα γίνουν και πώς θα πορευτούν?
Ανησυχεί αυτή κυρίως η αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην ας το πούμε την επαγγελματική επιτυχία και την καλλιέργεια. Θέλω τα παιδιά να ξέρουν να τρώνε. Έχει σημασία αυτό το φαγητό. Θέλω τα παιδιά να ξέρουν να ντύνονται. Έχει σημασία αυτό. Πρέπει να ξέρουν να φέρονται.
Να ξέρουν να τρώνε με τρόπους ή με ευγνωμοσύνη απέναντι στο φαγητό.
Ευγνωμοσύνη απέναντι στο φαγητό που έχουν.
Μάλιστα.
Δεν έχει σημασία τι χρήματα είπα. Σημασία έχει να τιμούν αυτό που έχουν. Έτσι, και αυτό. Αλλά είναι και μια απόλαυση. Να μπορούν να την καταλάβουν την απόλαυση. Έχει σημασία αυτό. Με ενδιαφέρει δηλαδή η εκπαίδευση στα humanities, στη λογοτεχνία. Με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα σήμερα να πείσεις τα παιδιά να ασχοληθούν και με αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν ασχοληθούν με αυτά, να αποκοπούν από τις παρέες.
Ναι.
Άρα αυτή είναι μια αντίφαση που τη βλέπει συνέχεια. Η επιτυχία, η ενσωμάτωση και από την άλλη και η βήθηση προς τον εαυτό σου. Γιατί πρέπει να καταλάβεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά να γίνεις εξωστρεφής.
Ναι.
Να μην είσαι εξωστρεφής από την αρχή. Δεν καλλιεργείται έτσι ο χαρακτήρας.
Ναι.
Άρα η καλλιέργεια του χαρακτήρα που είναι δύσκολη. Όσοι έχουν παιδιά το ξέρουν αυτό. Είναι δύσκολη.
Εσείς συζητάτε με τον εαυτό σας, τον αμφισβητείτε, έχετε μια φυγή προς άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι πίστη, μπορεί να είναι γιόγκα ή οτιδήποτε.
Προσέχω να μην φαντάζομαι ότι είμαι κάποιος. Διότι όποτε συνέβη αυτό, έφαγα τα μούτρα. Επομένως αυτό είναι ένα κουδουνάκι, ένα καμπανάκι που έχω.
Ναι.
Ότι πάντα προσπαθώ να είμαι με τον εαυτό μου όσο γίνεται περιπαικτικός.
Ναι. Ναι, εγώ σας πρόσεξα στο συνέδριο του κύκλου αυτές τις μέρες και που ήσασταν εκεί και καθόμουν με φίλους. Βγάζατε μία, δεν θα την πω αλαζονία, αλλά υπήρχε μία τέτοια σιγουριά σε εσάς που μιλάγατε, που σε κάποιο σημείο λέω αυτός έχει μία αυτοπεποίθηση τεράστια.
Όχι, αυτό δεν είναι καλό.
Καλό ήταν, μου άρεσε εμένα. Ναι,
ναι. Να σας πω κάτι, αυτό είναι λίγο σαλονικιώτικο. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο τώρα που είναι δύσκολο να σας πω, όπως στο δεύτερο γυμνάσιο και χειμώνα, άκουσα τον κύριο Καλαφάτη, ήταν της παρέας του κέντρου, ο αγαπητός.
Ναι.
μπορεί κανείς να φτάσει σε ένα επίπεδο, ξέρω, κοινωνικά ψηλό, αλλά δεν θεωρεί ότι είναι σπουδαίο πράγμα η καριέρα. Στο τέλος λέει, έχει αυτό τι είναι, δεν βαριέσαι. Έχουμε δηλαδή μία, πώς να πω, ορθόδοξη εκκλησιαστική ιδέα περί του τι είναι το ψηλό και το αφιψηλού. Και πάντα στο τέλος καταλαβαίνουμε με αυτό το καμπανάκι που σας είπα ότι τελικά ελάχιστα πράγματα έχουν σημασία.
Να μιλάμε με τον κύριο Πελαγίδη, τον Θοδωρή Πελαγίδη. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 49 λεπτά μετά τις 10. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Να μιλήσουμε λίγο για την οικονομία μας, αν θέλετε τώρα. Σε ποια φάση βρίσκεται η οικονομία της χώρας? Υπάρχουν, σας άκουσα όταν μιλούσατε στον κύκλο, λέγατε ότι υπάρχουν λιμνάζοντα χρήματα. Είναι χρήματα που είναι κατατιθεμένα σε λογαριασμούς και πρέπει να τα ξοδεύουμε, λέτε, όχι να τα αποταμιεύουμε.
Ναι. Είδατε, αυτό σας άρεσε.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Η Ευρώπη έχει ένα, είπατε για παραγωγικό μοντέλο. Έχει ένα παραγωγικό μοντέλο, σκοπός του είναι οι εξαγωγές.
Ναι.
Όταν εξάγεις και ο σκοπός σου είναι η εξωστρεφής ανάπτυξη, έχεις αυτό που λέμε το ισοζύγιο σου, το εμπορικό πλεώνασμα, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία ανισορροπία ανάμεσα στις αποταμιεύσεις που έχεις και στις επενδύσεις. Στην Ευρώπη αυτές είναι περισσότερες από τις επενδύσεις. Και αυτό είναι ο καθρέφτης του πλεονάσματος που έχει στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Ξοδεύει λιγότερο, δαπανά λιγότερο. Αντιστρόφως η Αμερική έχει το αντίθετο. Η Αμερική κρατάει λίγα χρήματα, βοηθημένης και των ρυθμιστικών πλεονεκτημάτων που έχει. Είναι μια οικονομία με βαθιά αγορά. Είναι μια οικονομία που τα χρηματιστήρια βοηθούν την ανάπτυξη. Είναι μια οικονομία που υπάρχουν κεφάλαια που είναι έξυπνα και τροφοδοτούνται γρήγορα στην οικονομία και την παραγωγή. Αυτά πάνε μαζί.
Μια οικονομία που πολίτης δεν βάζει όλα τα χρήματα στο ίδιο καλάθι.
Επίσης και προσελκύει τα κεφάλαια.
Ναι.
Τα κεφάλαια που πλεονάζουν στην Ευρώπη και αλλού. Στην Ιαπωνία, την Κίνα. Η Κίνα δεν αγοράζει τα χαρτιά τα αμερικάνικα. Δεν ξέρετε ότι παίρνει τα ομόλογα τα αμερικάνικα και δεν έχουν μειωθεί βέβαια, αλλά είναι πάρα πολλά. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσει αυτό το πράγμα ανάποδα. Να ενισχύσει την εσωτερική της δαπάνη. Τα χρήματα δηλαδή που τα κρατούσε έτσι ώστε με τη λιτή ζωή να κάνει καλές εξαγωγές, πρέπει τώρα να τροφοδοτήσει τη δαπάνη προς τα μέσα. Δεν είπε ο Ντράγκη ότι το εμπόριο μεταξύ των χωρών, η δαπάνη μεταξύ των χωρών εμποδίζεται από τα διάφορα εμπόδια που είναι αόρατα? Δεν σας είπε ένα ποσοστό 110% δασμούς στην οποία δεν φαίνονται οι δασμοί? Είναι αυτό που λέμε non-tariff trade barriers, δηλαδή μη δασμολογικά εμπόδια που όμως υπάρχουν στις προδιαγραφές των αγαθών που εμποδίζουν να πάνε δεξιά-αριστερά κτλ. Άλλωστε η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει στο Capital Union, έτσι, στην Τραπεζική Ένωση επίσης. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που η χρηματοδότηση στην εσωτερική ανάπτυξη είναι πελιδνή, είναι μέτρια. Άρα έχει τώρα μια ευκαιρία με τις δαπάνες αμυντικές να τονώσει την βιομηχανία της στην αμυντική, να την αναπτύξει σε πρώτη φάση και να κατευθύνει τη δαπάνη εσωτερικά. Η Γερμανία που είναι σοβαρή χώρα το έχει καταλάβει.
Γι' αυτό πρέπει να αυτά που έχουμε αποταμιεύσει να τα
δαπανίσουμε. Είναι 15% του ΑΕΠ αυτό. Στη Γερμανία είναι ιδιωτική αποταμίευση, είναι 10% του ΑΕΠ. Στην Αμερική, να καταλάβετε, το σύνολο της αποταμίευσης είναι 6%. Δηλαδή έχει μέχρι το 15%.
Εμείς πόσο είναι?
Η δική μας αποταμίευση είναι χαμηλή, γιατί έχουμε κεφάλαια που έρχονται στην Ελλάδα αρκετά. Έχουμε περίπου 5 δις άμεσες ξένες επενδύσεις και έχουμε καμιά δωδεκαριά που είναι επενδύσεις σε χαρτιά εταιριών και του κράτους. 17-18 είναι περίπου αυτό που σας είπα, 6-7% του ΕΠ θετικό ισοζύγιο κεφαλαιακό έχουμε, το οποίο στην ουσία είναι η άλλη πλευρά, το flip side του 6-7% που έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Στο current account που λέμε.
Στο τρέχοντα.
Και άμα τα βάλεις αυτά και τα δύο, το ισοζύγιο πληρωμών στο τέλος είναι 0, όπως είναι το ισοζύγιο μιας εταιρείας. Αλλά τώρα να μην με στους ακροατές κάνουμε το μάθημα της μακροοικονομικής.
Όχι, έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
Αυτή όμως είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Εντάξει. Διαφορετικά, αν στην Ελλάδα λέτε θέλω αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, τι σημαίνει αυτό? Είπατε για τον τουρισμό πριν.
Ναι.
Για να κάνεις αλλαγή τέτοια, πρέπει να βάλεις δασμούς. Πρέπει να κάνεις κάθε τη βιομηχανική πολιτική για να πεις εγώ ευνοώ την τάδε βιομηχανία. Αυτό παγορεύεται.
Mm-hmm.
Δασμούς δεν μπορείς να βάλεις και ούτε και πρέπει. Είσαι μικρή οικονομία επίσης. Δεν μπορείς. Επομένως, τι θα πει, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα που λέτε? Εγώ το καταλαβαίνω ως εξής. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε το ευρύτερο οριζόντιο ρυθμιστικό περιβάλλον να γίνεται καλύτερο. Να διευκολύνουμε την ίδρυση βιομηχανικών μονάδων, ναι. Το κόστος της ενέργειας, ναι. Το διοικητικό κόστος πρέπει να μειωθεί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Το δικαστικό.
Αυτή είναι η τομή προς τους οποίους θα έπρεπε να στραφεί,
ναι,
η Ελλάδα.
Γιατί, κοιτάξτε, μετά θα σας πει η αγορά που έχει το πλεονέκτημα. Μπορεί να μην το έχεις μόνο στον τουρισμό.
Mm-hmm.
Γιατί υπάρχει και βιομηχανία. 10% του ΕΠ υπάρχει. Και αναπτύσσεται και κάνει και εξαγωγές. Πρέπει να την διευκολύνεις, να είσαι facilitator που λέμε. Για να δεις μετά η αγορά τι λέει, τι μπορεί να σου δώσει παραπάνω, πού μπορεί η Ελλάδα, έχει πρίκα, όπως λέμε στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, να αναπτυχθεί, γιατί τώρα μπορεί να καταπιέζεται, όντως. Άρα το παραγωγικό μοντέλο είναι να βοηθήσει την αγορά να απελευθερωθεί για να σου δείξει τι μπορεί να παράξει ακόμα.
Γιατί η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες.
Ως προς τι?
Ως προς την κατανάλωση, ως προς προϊόντα.
Γιατί οι αγορές της δεν είναι βαθιές. Είναι μια μικρή οικονομία η οποία τώρα γίνεται ανοιχτή. Στο βαθμό που είναι ανοιχτή και αναπτύσσονται οι αγορές, δηλαδή ο ανταγωνισμός, στο βαθμό αυτό μπορούμε να έχουμε, πώς να πω, μια καλύτερη τιμολόγηση των αγαθών.
Μάλιστα.
Αλλά να θυμούνται οι ακροατές ότι τα αγαθά πια είναι διεθνή τα περισσότερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχουν αυτό που λέμε διεθνή θάπη. Έχουν μια τιμή παντού το ίδιο. Ενώ οι μισθοί δεν έχουν μια τιμή το ίδιο.
Λοιπόν,
δεν είναι λίγο δύσκολο αυτό να γίνει, βέβαια. Γιατί εξαρτάται από την παραγωγικότητα. Δεν εξαρτάται από.
Λοιπόν, κύριε Πελαγίδη μου, ξεκινήσαμε με την επιλογή σας στο The Lamb Lies Down in Broadway.
Τώρα έχουμε το What a Like.
Έχετε το εξής. Μπορείτε να διαλέξετε.
I know
το
what
Lily,
I like.
Lily White Lilith, που είναι μόλις 2,5 λεπτά. Μπορεί να βάλετε το Turn It On, αφήστε το. I know what I like.
Αυτό είπαμε.
Μου αρέσει αυτό που.
Που ταιριάζει και στην εκπομπή.
Που μου αρέσει. Με αυτό λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε να το ακούνε και οι ακροατές μας. Είναι ακριβώς τα 4 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε ένα υστερόγραφο να βάλετε.
Πιστεύω ότι η Ευρώπη βρίσκει το δρόμο της.
Ναι.
Ότι χώρες από την Ελλάδα έχουν μεγάλη ανάγκη το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Έχει σταθεί δίπλα μας. Μας έχει δώσει δάνεια με χαμηλό τόκο, με μεγάλη ορίμανση. Μας έχει βοηθήσει.
Ναι.
Και αν συνέβαινε αυτό το κακό που συνέβη σε εμάς τότε, τώρα δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μην το ξεχνάμε αυτό.
Λοιπόν,
εγώ ευχαριστώ.
Ακούμε το I know what I like. Ξέρω, γνωρίζω αυτό που μου αρέσει.
Ναι. Με τη φωνή του Peter Gabriel.
Peter Gabriel. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μπορείτε, εάν μπήκατε αργά στην εκπομπή ή θέλετε να το ξανακούσετε, σε λίγη ώρα θα ανέβει στο earthecho.gr και μπορείτε να το ακούσετε ξανά με την ησυχία σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά σας.
the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me, I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.